Возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс» на Громадському радио. Напомню, в студии сегодня работают журналистки Лариса Денисенко и Ирина Славенская. За режиссерским пультом Вячеслав Киришун. И мы продолжаем второй час вечернего выпуска программы «Киев-Донбасс». Как и обещали, сегодня этот час мы начнем темой «Дети и война». Мы с Ларисой Денисенко давно об этом думали. И тема, может быть, несколько широко сформулирована, но разговор на эту тему у нас не первый и не последний. И в нашей студии находится наша гостья, психолог, психотерапевт и волонтер Елена Пряничникова. Добрый день.
Добрый день.
И очевидно, что «Дети и война» — это очень широкая тема, и поэтому начну с такого же широкого и немного марсианского вопроса. Страдают ли дети от военных травм? И я говорю широко, и можно предположить, что эта тема касается не только детей на оккупированных территориях, не только детей-переселенцев, но, может быть, и детей из вполне мирных городских квартир.
Ну, действительно, этот спектр достаточно широкий. То есть тот, кто, условно говоря, тот, кто слышал взрывы, или тот, который познал потерю, это одна травма. Тот, который просто знает, что страна находится в состоянии войны, или у которого там родители, или даже без привязки вообще к войне, просто это есть телевизор. В общем, есть школа, есть возобновление даже неких игр своих и чужих, я это видела. То есть, соответственно, это вот все вот эти травмы, если можете, разложите нам и нашим слушателям.
Да, безусловно, очень большое количество детей. Можно сказать, что все дети так или иначе чувствуют причастность к той ситуации, которая в стране. И не только те дети, которые находятся в ситуации боевых действий и присутствуют, вот, и слышат взрывы, и видят действительно погибших людей, но даже те дети, которые... даже не переселенцы, а те, которые вот просто находятся в безопасных городах, которые никогда вроде бы и не сталкивались с этой ситуацией вплотную, тем не менее все равно они видят новости, так или иначе, они все равно слышат о том, что происходит что-то страшное, непонятное. Для детей очень многие вещи, связанные со смертью, связанные с войной, это страшно и непонятно. Если взрослые все-таки имеют представление и понимают, ну, где как бы безопасная территория, где нет, что может угрожать им, а что в этой ситуации не может им угрожать, то у детей это все достаточно так размыто. И поэтому состояние взрослых передается детям, даже тем, которые, казалось бы, не должны бы, ну, иметь к этому отношение. Если в семье ведутся постоянно разговоры на эту тему, если взрослые эмоционально очень переживают такие вещи, обсуждают, то ребенок так или иначе, он все равно будет иметь некоторые страхи, связанные с этим, да, он будет стараться понять, что же такое происходит, почему взрослые так реагируют, почему они пугаются, да. Это то, что касается, ну, можно сказать, детей, находящихся в безопасности.
Но, кстати, на эту тему я просто проиллюстрирую, чтобы мы, может быть, эту часть договорили отдельно. Я вспоминаю даже момент оранжевой революции 2004-2005 года, когда в школах среди довольно маленьких детей, которые, скорее всего, не принимали участие и, может быть, даже не были на Майдане независимости, появлялись вот эти вот формулы, там, ты что из синих, или там, ты что за Януковича, как обида и способ обидеть собеседника. Подобную ситуацию можно было наблюдать в детских играх, уже Лариса об этом упоминала, во время революции Гидности, да, когда в детских играх появлялись там Беркут и Майдан, когда все вот эти свои и чужие формулировались. Ну, теперь в условиях войны, в условиях аннексии, очевидно, это продолжается. И если говорить об этих мирных играх на школьном дворе, детей там, где нету взрывов, и там, где не стреляют, во-первых, откуда это желание, да, делить на своих и чужих, определять врага, даже если город или школа далеко от зоны военных действий?
Ну, в первую очередь, то, что я говорю, да, желание определить все-таки границы, определить вообще, кто я. Да, я чужой, я свой. Опять же таки, в наших школах, во многих школах есть переселенцы, есть дети, которые приехали оттуда, и это стрессы для тех детей, которые приехали, но это стрессы для тех детей, которые здесь, и они видят этих ребят, они, ну, слышат такие их истории, так или иначе как-то реагируют на это. И опять же таки, все-таки Украина — это страна, ну, можно сказать, многих ментальностей, да, и нескольких языков, да, русского, украинского, да, и когда, например, встречаются дети русскоязычные, скажем, со взглядами, ну, скажем так, больше пророссийскими, да, из семей, скажем. Это скорее не детские взгляды, это те взгляды, которые есть в семье. И дети, которые, например, на Западной Украине воспитываются, безусловно, ну, это будет всегда некоторый конфликт, который просто скорее от взрослых, от мудрости взрослых будет зависеть, погасится он, смогут дети вот принять различия, такое различие культур, различие менталитетов, или это будет перерастать, ну, в такие серьезные конфликты. То, что дети отыгрывают это прекрасно. Это нормальная работа детской психики. Любой ребенок, получивший травму, если он еще может себе позволить отыграть по возрасту, потому что подросток, он уже будет стесняться, но в лучшем случае отыгрывать в компьютерной игре. А маленькие дети, они могут спокойно отыгрывать эту травму, отыгрывать какие-то сложности, решать конфликты, и это будет, ну, такая
хорошая... Это решает вопрос.
Да, это одна из хороших работ психики. То есть вот ребенок проиграл, он для себя что-то понял, он свои эмоции проявил в этой игре. Ну, где-то, может, там какие-то вещи для себя там поведенческие... То есть он решил, как ему вести себя в этом случае, и для него уже мир немножко стал яснее и безопаснее. Но бывают ситуации, когда у ребенка повторяется игра, вот она навязчиво повторяется, скажем, в течение нескольких недель он отыгрывает один и тот же сюжет, без окончания, без какого-то логического завершения, без удовольствия, он механически отыгрывает. Но тогда это говорит о том, что ребенку нужна помощь психолога, потому что он пытается сделать вот таким естественным способом, но ему не хватает своих собственных сил, тогда ему действительно нужна помощь.
Спасибо, Елена. Я напоминаю слушателям ток-шоу «Киев Донбасс», с нами психолог Елена Пряничкова. Мы говорим о, ну, детях и войне, и вообще работе детства психики, и что можем мы делать, мы взрослые, что могут делать специалисты. Елена, не могу не вернуться к теме, которую мы уже поднимали на Громадском радио. Это недавний, в общем-то, конфликт в одной из киевских школ. Он касается того, что дирекция и учителя предложили, собственно говоря, детям прийти на Майдан, в общем-то, в общем, почтить памятью Небесную Сотню, и класс разделился буквально на две части. Началась драка, собственно говоря. Почему она началась? Потому что часть детей киевлян, они это восприняли очень эмоционально и очень свежие, в общем-то, и не затянувшиеся еще события. Дети переселенцев, которые стали учиться там в 2014, 2015, 2016 году в школе киевской, они сказали, если бы не вы тогда на Майдане, вот если бы не прыгали, у нас бы не было войны. Мы бы совершенно по-другому жили. И, в общем-то, это поставило в ступор учителей, потому что в это включились и родители, и начали объяснять другим родителям о том, что нет, вы поймите, что, в общем-то, мы протестовали не для того, просто никто даже никому в голову не приходило, чтобы начался какой-то военный конфликт, там были абсолютно общие и с вами тоже, и цели, чтобы не было коррупции, чтобы, в общем, мы продвигались по европейскому вектору. Но вот этот конфликт, он остался замороженным на самом деле. Вот как вы, как специалист, в общем, можете, что можете посоветовать, что делать в школе? Вот опять-таки мы говорили с одним из директоров киевских школ и поднимали тему, является ли школа местом безопасности или точкой безопасности. Ну, он сказал, что нет, не является, поскольку невозможно этим всем, и учителей не хватает, в общем, и знаний, и эмпатии на это реагировать. И дети совершенно по-разному себя ведут, и взрослые, мы уже об этом говорили. Вот что вообще можно с этим делать? Как с этим работать?
Ну, то, что школа не является местом безопасности, а является часто местом решения конфликтов, это, ну, такая классика, да, и мы можем говорить о том, что сами учителя и директора, и учителя все являются людьми, и людьми так или иначе причастными. У кого-то, и я сама знаю школу, где там, например, директор, учителя, у них мужья, например, в АТО, и когда они видят позицию переселенцев, которые приходят, у них совершенно иная точка зрения, ну, чисто по-человечески это принять, возможно, сложно. Но важно понимать тогда про то, что, ну, есть задача школы не просто обучение, а воспитание. И можно говорить о том, что все-таки в рамках школы, ну, должны быть такие программы, которые воспитывают лояльность все-таки у детей. И я бы не советовала выносить все-таки, вот выводить детей на Майдан сейчас.
Потому... Нет, но в этой истории речь шла об общем школьном походе на фотовыставку, посвященную mm-hmm. событиям Майдана в Музее истории Киева, если я ничего не путаю. То есть mm-hmm. речь не шла о походе на Майдан-Майдан. Mm-hmm. Очевидно, что это довольно интимное пространство Да-да. И интимный опыт.
Ну, хотя
скорби.
И существовали такие сейчас экскурсии, это уже школьники мы там видели, в общем, во время 19 и 20 февраля, да, тоже ходили экскурсии, ходили дети с цветами, со свечечками.
Ну вот я говорю о том, что все-таки с точки зрения педагогики и психологии, наверное, разумнее все-таки давать людям выбор. И детям, ну как бы детей тоже учитывать то, что это люди, и у них должен быть выбор. Потому что в наших школах, ну, часто отсутствует выбор у детей, и не очень такая, ну скажем, не очень такое умение считаться с их позицией. Особенно это касается старшеклассников, когда уже у них есть четкие взгляды, и они тогда начинают, ну, очень агрессивно их отстаивать. Поэтому я думаю, что патриотическое воспитание действительно у нас в школах уже сейчас работает, над этим есть программы, но тем не менее есть ситуации, которые просто, ну, будут усложнять, будут служить... ситуациями, запускающими конфликты, скажем так. Поэтому в первую очередь, я думаю, что важно знать мнение родителей этих детей и как бы с их согласия. Если предпринимаются такие вот походы или какие-то мероприятия, то советоваться как минимум с родителями и учитывать мнение детей при этом, потому что это не единичный случай на самом деле в наших школах.
Да, я помню, вот тоже относительно такой свежий конфликт из неприятного, mm-hmm. это, в общем, два случая, они похожи, они и на самом деле очень похожи, хотя можно назвать их разными. Это подарки, планшеты дарили детям-переселенцам, и дарили детям, чьи родители служат в зоне антитеррористической операции. С двух сторон это вызвало, ну, тут определенный момент вообще детской зависти, да, ну, почему mm-hmm. кому-то дарят, а мне нет. И, в общем, тоже из-за того, что коллективы, школьные классы были разные, то есть в одном случае звучало, я прошу прощения, зачем сепарам тут, понимаешь, дарить планшеты, а в другом случае говорили, да вот, ну, твой отец сейчас моего дядю убивает там. А тебе, получается, ты в игрушки будешь играть. Ну, тоже, это страшная реальность, вот реальность буквально недавняя, это, ну как недавняя, это сентябрьская, первосентябрьская, в общем-то, история.
Да, я задумалась, mm-hmm. история ли это о войне, или все же история о планшете?
Ты знаешь, это история о нетерпимости, это раз, это история о том, что ну, о избалованности и неизбалованности, это история mm-hmm. о планшетах тоже. Да. И о войне, и о планшетах.
Ну, я так думаю, что история о нашей стране, на самом деле, о том процессе, который она переживает вообще, и, ну, он, естественно, отражается в маленьких коллективах, в школах и в каких-то маленьких группах. Поэтому этот конфликт, он будет. Важна просто мудрость взрослых, которые работают с этими детьми, и, ну, желание как бы их понять и не ставить в неловкие ситуации.
Но тоже я сталкивалась уже с тем, что вот толкают такую тему для сочинения, и, в принципе, она достаточно контроверсийная. Там, допустим, тоже по поводу того же Майдана или событиях на востоке Украины. И то есть в результате получают разные сочинения, поскольку дети, они... кто-то уже там обзавелся жирком конформизма и пишет достаточно такие вещи, к которым не подкопается никто.
Ну, в школе всегда так. Ты начинаешь писать правильное сочинение.
А кто-то еще сохраняет искренность и пишет, собственно, вот то, о чем болит. И возникают опять-таки вопросы. Вы тоже сказали, что у учителей тоже разные жизненные ситуации, да? И кто-то это может воспринять... Кто-то, возможно, из учителей переехал из Луганска всей семьей, да? У них одна история. Кто-то, возможно, проводил сына на войну и, может быть, уже его встретил мертвого тут и похоронил. Это другая ситуация. Mm-hmm. Вот... это все вписывается в концепт, опять же, патриотического воспитания. Как вы считаете, ну вот, можно ли, в общем-то, пока с этим повременить или как-то параллельно другое что-то давать?
Ну, я говорила только что о том, что вот как раз воспитание патриотизма не, ну, на мой взгляд, не является фанатизмом, да? То есть мы должны, скажем так, мы любим свою родину, да, но это не значит, что мы должны уничтожать всех людей и их как-то агрессивно относиться тем, кто считает иначе. Но, по крайней мере, это нормальное человеческое качество понимать, что может существовать иной человек. Иначе, если мы этого не поймем, то, ну, война тогда просто априори будет, да, потому что все-таки не может быть, скажем так, нахождение каких-то, ну, позиций перемирия, какого-то человеческого взаимопонимания, основанное только на том, что мы уничтожим всех инакомыслящих. Ну, мы как-то это уже вроде в истории наших стран проходили.
Если продолжить разговор о детской травме войны, то не могу не вспомнить, в начале января состоялся разговор также с психологом о жизни и психической адаптации взрослых переселенцев на новых местах проживания. И тогда речь шла о том, что смена места жительства и смена привычной обстановки — это также некая потеря себя и потребность заново себя придумать. И очень многим помогает поменять профессию, или смена круга общения также может быть очень действенна. Часто переселенцы начинают заниматься волонтерской работой, например, в Киеве на Фроловской 9/11. Это абсолютно распространенный случай, когда те, кто вчера приходили получить помощь, завтра работают как волонтеры и помогают другим получить помощь. Если говорить о детях переселенцах и, опять же, об этой проблеме некой потери себя, когда друзья, школа, садик, родственники, любимый двор остаются где-то там, и где-то здесь, на новом месте, есть новая жизнь.
Ну да, тогда мы говорим о том, что любому человеку, который переживает утрату, стресс, который... Переселение — это тоже стресс. Это большой стресс, потому что дети из этих семей, они действительно могут потерять не просто там школу или друзей, да, у них остаются там, ну, раз родственники, любимые бабушки, дедушки, любимые собаки, там, не знаю, их вся прошлая жизнь. И правда, им сложно, тем более в той ситуации, про которую мы только что говорили, где здесь еще и они сталкиваются, помимо этого, могут с явной агрессией столкнуться. Могут демонстрировать такую агрессию тоже на уровне, знаете, такой вот именно, ну, бахвальства, да, вот это может быть вот такая защитная агрессия на самом деле. И тяжело действительно им, они часто стараются сплотиться. Вот в тех классах, где есть несколько переселенцев, часто бывает такая ситуация, что они вот образуют такой коллектив против всех. Ну, иногда так бывает, скажем. И, конечно, найти себя им трудно. Но, тем не менее, если у ребенка есть, скажем так, хорошая семья, которая тоже адаптировалась, скажем, уже более или менее стабильное место жительства, более или менее благополучная ситуация у взрослых, у семьи, и в норме нету каких-то, ну, других сложностей там, с общением, да, то так или иначе постепенно дети все-таки... Ну, начинают вливаться в коллектив, искать какие-то, если у него не получается с классом, он ищет какие-то интересы, кружки. Как, опять же, вот эта компания, вот я знаю несколько вот ситуаций, когда действительно вот просто из 10-11 классов ребята вот держатся своей компанией вот этой вот. Ну и постепенно, конечно, он уже начинает чувствовать себя увереннее, преодолевать какие-то сложности и самореализовываться проще, конечно, немножко проще тем детям, которые уже старшеклассники, которые могут, в общем-то, уходить дальше уже в институты куда-то. Вот. В целом, опять же таки, зависит очень много от педагогов, которые с ними работают.
Спасибо, Елена. Я напоминаю, что гостья студии — психолог и волонтер Елена Пряничникова. А, Елена, еще такой вопрос по поводу... Мы говорили уже об агрессии, да, мы сталкиваемся с агрессией. И не только, в принципе, люди, которые вынуждены переселиться в другую часть Украины. Вообще все мы... Ну, то есть у нас достаточно агрессивно заряженное общество. Но есть еще и обратная сторона медали — это излишняя опека. То есть когда над человеком кудахтуют, условно, и делают из него просто неизлечимо больно. И это тоже травматично. Вот можно еще об этом поговорить?
Угу. Ну, если говорить о вот переселенцах и вот всех детях, которые, ну, скажем так, у нас в обществе считаются детьми, которым нужна помощь, да, то, конечно, ну, иногда бывает действительно то, что вы говорили про планшеты, да, когда эта ситуация уже стигма некоторой такой, вот они там такие, мы им обязательно должны помочь. Неважно, нужно им на самом деле помочь, или, может быть, он сам может помочь еще кому-то. Вот. И второе то, что, ну, скажем так, если, ну, скажем так, преувеличить эту необходимость, да, то можно человека поставить в ситуацию жертвы. А жертва, одна из ее сторон, это такая рентная позиция. То есть мне должны. И вот если, ну, не соблюдать вот эту грань, да, если вот слишком-слишком опекать, как вы говорите, да, то тогда, ну, нормально сформируется такая позиция. Мне должны, я вот такой вот бедный, несчастный. И, в принципе, человек от этого будет страдать. Я думаю просто, что наша, ну, социальная ситуация в государстве все же, ну, не настолько она благополучна, чтобы очень долго поддерживать эти рентные позиции. Кроме того, человек, проживая, ну, вот, естественно, адаптируясь, чем более, ну, ребенок старше, да, чем он сознательнее, он просто оценивает со стороны свое поведение, и он понимает, что, ну, что-то как-то, наверное, не очень удачное выбрал, вот что мне должны, да, или, скажем, это, на это как-то не так хорошо реагирует, как мне казалось в начале. И, ну, я думаю, что, выходя из из позиции жертвы, эта рентная позиция будет просто уменьшаться.
Елена, у меня еще такой вопрос. Вот очень часто дети пишут письма со своими телефонами даже на фронт, вот, абсолютно неизвестным бойцам, поддерживают и отправляют рисунки. Это, на самом деле, очень трогательно, с одной стороны. С другой стороны, вот тоже это входит в детский мир. Да? Еще mm-hmm. тоже просят у Святого Николая, допустим, вот мира в страну, или чтобы папа, Катя вернулся домой.
Ну, а вот, также с передовой такие... бойцы звонят. И уже, звонят. Уже не раз мы слышали, да, в интервью бойцов, и у нас на Громадском радио, и в других изданиях, что считается даже неким, ну, хорошим тоном, если в письме от ребенка есть номер телефона, позвонить и поблагодарить за рисунок, например.
Вот как это тоже можно оценивать? И травматично это для детей, или наоборот, это как раз очень правильно и поддерживает?
Ну, вы знаете, мне кажется, все это индивидуально на самом деле, потому что если у ребенка погиб кто-то из близких, и для него важно, ну, скажем так, прожить эту ситуацию горевания, то это может быть поддержкой для ребенка. Насчет телефонов, ну, я думаю, что разумные меры безопасности тут никогда не помешают, по крайней мере, чтобы ребенок понимал, ну, кому он пишет, да, и, ну, насколько это целесообразно отправлять свой номер телефона. По крайней мере, делать это точно, но с разрешения родителей. Я думаю, что в целом для детей это, ну, наверное, все-таки хорошо, потому что, как у каждого человека, который переживает про эту ситуацию, эмоционально проживает, у него есть, ну, нормальное желание чем-то помочь, что-то сделать. И если ребенок видит, что он таким способом может помочь, для него это вот его такое проявление, да, вот я так помог, ну, мне кажется, что это будет ему тогда полезно.
Еще тоже очень интересная тема. У меня знакомые этим летом, они отдыхали в Болгарии. Там очень много домов, в общем-то, купленные гражданами Российской Федерации. И девочка, которой, собственно, 10 лет, она к ним подходила и спрашивала: «Скажите, пожалуйста, зачем вы на нас напали?» И, собственно, она подходила и к взрослым, и к детям. Очень много кто отмалчивался. Вообще, честно говоря, ну, в растерянности пребывали. Причем я спрашивала, она осознанно, как ты считаешь, вот ставила этот вопрос? Она говорит, целиком осознанно. Вот она, собственно говоря, тоже вот это все вбирает, то, что в средствах массовой информации выходит. Мама занимается волонтерской работой, то есть ребенок тоже помогает, она вовлечена. И она хотела выяснить это. Mm-hmm. Вот mm-hmm. насколько тоже это, ну, то есть, может быть, это единичный случай, я, честно говоря, не знаю, есть ли у нас статистика, как наши дети общаются с детьми из России и за границей, mm-hmm. Но, наверное, все равно существует какой-то определенный градус напряжения. Я не говорю там о 5-6-летках, хотя не знаю, но вот о детях, которые уже читают, слушают и воспринимают, и могут ставить вопросы, определенно они возникают.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, если бы это был ребенок 6-7 лет, да, и он задавал такой вопрос, но резонно, что он действительно так искренне и наивно пытается понять, да, что происходит. В ситуации с этой девочкой сложно сказать. Возможно, это был ее способ, ну, так вот обвинить, протестовать, выплеснуть какие-то свои чувства по этому поводу. Ну, такой был ее способ, видимо, справиться со своими переживаниями по этому поводу.
То есть это, в принципе, может быть и защитная реакция в том числе,
может
да?
быть и защитная реакция. Ну, в этом
привлечение
случае...
внимания, то есть вот...
Да, да, это, ну, скажем так, я предполагаю, что, может быть, это было так, поскольку и мама занимается волонтерской деятельностью, и вы говорите, что девочка осознанно, да? Ну, я бы, конечно, спросила, да, что она хочет узнать, действительно ли она хочет узнать что-то, или... все-таки, что ей в этом запомнилось, да, возможно, что ей было, ну, интересно, скажем, посмотреть на реакцию этих людей, а возможно, даже, ну, так, в общем-то, увидеть, как человек становится в тупик, тоже такое
может быть.
То есть, может
быть, некая даже провокация?
Я не знаю, вот я не могу тут сказать, скажем, да, я вам сказала, что может быть так, да. Если бы ребенок был младше, знаете, иногда такой вопрос на самом деле и взрослому хочется задать, вот просто вот так вот, знаете, вот напрямую, да. Ну, это такой...
вот очень удобно быть ребенком, поскольку когда тебе 13 лет, это достаточно органично смотрится, чем мы будем ставить эти вопросы в нашем возрасте.
Или еще есть такой прекрасный литературный образ простака Вольтера, который также ходит помеж людей и задает разные неудобные вопросы, которые приличным, воспитанным, непростым людям задавать неудобно. Мы на этой ноте литературно несколько заканчиваем разговор с нашей гостьей. Напомню, что в студии программы «Киев-Донбасс» Елена Прянишникова, психолог, психотерапевт и волонтер. Мы продолжим, как уже ранее продолжали, тему разговора вокруг вопроса детей и войны. И спасибо за разговор. И напомню, что вы слушаете программу «Киев-Донбасс». В студии работают Лариса Денисенко и Ирина Славинская. За режиссерским пультом Вячеслав Киришун. И далее, прежде чем мы вернемся в студию к разговору с новым гостем, давайте послушаем свежие новости из города Ровно. Там сегодня подпалили офис Автомайдана. Больше деталей знает наш корреспондент. Слушайте, думайте.
Вибиті двері, товстий шар кіптяви на стінах, оргтехніці, документах та меблях. Таким сьогодні вранці побачили після підпалу свій офіс рівненські автомайданівці. Двоповерхова будівля, в якій розташований офіс, знаходиться у центрі Рівного. Кімната, яку орендує Автомайдан, на другому поверсі. Старша інспекторка відділку комунікації поліції у Рівненській області Катерина Семенюк розповідає, що повідомлення про підпал надійшло опівночі.
До поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Словацького обласного центру в одній із будівель трапилася пожежа. На місці події слідча оперативна група вияснила, що пожежа виникла на другому поверсі двоповерхового цегляного будинку, який належить Рівненській обласній раді. Попередня причина пожежі – це потрапляння ззовні невідомого предмету. За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України.
У цій же будівлі розміщені офіси деяких інших громадських організацій міста. Поруч з офісом Автомайдану обгорілою також виявилася кімната, якою раніше користувалося місцеве об'єднання «Жіноча сотня». Керівниця «Жіночої сотні» Ніна Скиба не пов'язує підпал з діяльністю своєї організації, бо вже кілька місяців приміщення не використовували.
Після того, як обікрали офіс, його міліція опечатала. Та ми більше не сиділи там. Мені розповідали, хто там був, що ці суміші стояли під декількома. Вони розраховували, що вони взорвуться. Але так як всюди там стояв металопластикові, там двері, вікна, кислорода не було, знаєш, а вогонь під час, ну, коли нема кислорода, він не розвивається. І я так зрозуміла, що вони хотіли взагалі там такий хороший контроль зробити, але не повзривалися ці банки.
Інші сусідні з Автомайданом офіси постраждали менше. В організації «УНСО», зокрема, офіс якої теж на другому поверсі, лише ззовні обгорілі двері. Перший поверх будівлі, де знаходяться офіси громадської мережі «Опора», психологічної служби Майдану та кредитного Майдану, не пошкоджений. Тут досі стоїть запах диму та відсутнє електропостачання. Поки що в поліції не можуть пояснити усіх обставин злочину. Також тут наразі не беруться коментувати, хто може бути винним у цій події. Поки правоохоронці шукають причетних до підпалу, автомайданівці припускають, що ця подія – помста їхнім двом представникам у місцевій комісії з переатестації поліцейських. Активіст організації Сергій Зенайлов порівнює події з підпалом власного автомобіля, який вчинили у жовтні минулого року.
Пов'язуємо, тому що коли був там декілька місяців тому назад, що спалили мені машину, ми пов'язували з одним гаїшником, теж северним, через те, що його зняли через мою статтю, і потім мені машину випадково хтось підпалив. А на сьогоднішній день, в п'ятницю, була переатестація якраз начальників з того ж самого району. По зарубу, так сказати, ну не проходило, я так розумію, дуже багато начальників. Вони це зрозуміли і вирішили, видно, віддячити. Тому що інформація про те, що позарубували цих начальників, була ще вчора. Зранку, здається, мені повідомляли. А сьогодні мені дзвонять, кажуть, що офіс згорів.
Автомайдану комісії з переатестації поліцейських у Рівному представляє, зокрема, і рівненська журналістка Інна Білецька. В комісію вона увійшла завдяки київському представництву організації, яке довірило їй виконувати ці обов'язки. Сьогодні вона, як і інші представники громадськості, вже другий тиждень поспіль долучається до просіювання рівненських поліцейських через сита професійності та порядності. За цей час викрила на робочому місці одного з місцевих начальників поліції, який, прикриваючись лікарняним, уникав атестації.
Той час, коли комісія центрального атестаційна комісія отримала повідомлення, що він не може бути присутній на співбесіді у зв'язку з хворобою. Нам про це повідомили члени, але інші люди нам сказали про те, що він знаходиться на роботі, і ми з нардепом навідалися до нього в кабінет і, власне, застали його на робочому місці в той час, коли він мав бути в стаціонарі, на стаціонарному лікуванні.
Сказала Інна Білецька. Також журналістка сприймає, як завуальовані погрози, вислови на свою адресу іншого начальника, якого фактично позбавляє посади її комісія. Однак найважчим днем роботи вона називає останню п'ятницю.
А найважчий день був п'ятницю, коли ми розглядали керівників різних підрозділів і заступників начальника управління головного управління поліції в Рівненській області. Це був найважчий день. От сьогодні ці люди мають бути ознайомлені з результатами проходження співбесіди.
Інна Білецька каже, що прямих погроз на її адресу не було. Розповідає, що були завуальовані погрози та дуже велика кількість прохань від знайомих та малознайомих людей посприяти у просуванні того чи іншого кандидата, від яких журналістка, звісно, відмовляється.
В мене такі враження від роботи комісії, що люди, які дуже сильно хотіли цієї реформи, хотіли зміни, насправді до неї не готові. До цієї реформи не готові. Я не говорю про працівників міліції, про тих, хто хоче стати працівниками поліції. Це інше питання. Я говорю про суспільство, яке не готове приймати рішення атестаційних комісій, яке не готове довіряти їхній роботі. Люди не готові підтримувати тих, хто намагається допомогти провести цю реформу. Люди самі не готові брати на себе будь-яку відповідальність, тобто дві крайності кричать, або треба звільняти всіх, або не треба звільняти нікого,
сказала журналістка Інна Білецька. Антоніна Торбіч, Дмитро Бондар для громадського радіо з Рівного. Текст читала Вікторія Єрмолаєва.
Музика Донбаса.
И далее в программе «Киев-Донбасс» на Громадському радіо уже звук вам подсказывает, что мы будем слушать музыку. И сегодня в программе «Киев-Донбасс» Лариса Денисенко и Ирина Сливинская захотелось послушать Сергея Ждана и группу «Собаки в космосе». И мы услышим песню с очень таким многообещающим названием «Зброя пролетариату».
Робітники пекарень, фабрик, майстерень, заводська шпана з привокзальних поселень, аборигени вулиць, кварталів і спальників, гроза начальників і комунальників, вантажники з ринків, прибиральники з станцій, корейці, в'єтнамці та африканці. Кожен, хто працює до сьомого поту, давай, пролетар, кінчай роботу! Бюджети. Система робить сто дихання телесюжети. Вербує активістів, продає нерухомість. Система – це орган, що заміщує совість. Це депутати, мандати, ювілейні дати. Система – це можливість ні за що не відповідати. Єдине, що має над системою владу – це булижник, зброя пролетаріату. Податкового інспектора нікого не цікавлять твої завали і стреси, приступи агресії, сезонні депресії. Нікого не хвилює, як ти повернеш кредити, в разі чого тебе можна засудити і посадити. Нікого не турбують твої потреби, тому давай, браток, все залежить від тебе.
готуй революцію, лишай аудиторію, виходь на вулицю. Чи історію, готуй революцію, лишай аудиторію, виходь на вулицю.
Возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио. Напомню, что в студии работают Лариса Денисенко и Ирина Славинская, за режиссерским пультом Вячеслав Киришун. И мы перешли к последнему на сегодня блоку программы, и мы продолжаем говорить о детях, о воспитании, об образовании. И сегодня, что особенно приятно, мы продолжаем разговор о проекте, о котором мы уже говорили в студии этой же программы. Это проект для школ, который называется «Врахову и Резницю». И мы говорили о том, как он стартует, и сегодня известно, что проект стал больше, он теперь распространился на 10 областей, он включает в себя разнообразные школы, а также исследования, и апробация курса произошла. Обо всех этих новостях и о том, что показывают результаты исследований, если они проводятся, о чем спрашивают учителя в школах, с какими проблемами сталкиваются старшеклассники в общении между собой, мы поговорим с нашим гостем. Это исполнительный директор организации «Учителя за демократию и партнерство», координатор проекта «Врахову и Резницю» Игорь Сущенко. Здравствуйте.
Здравствуйте. Доброго вечора.
Отже, будемо ми говорити про еволюцію цього проєкту, і, напевно, почнемо ми, власне, з того, що запитаємо, які новини. Ось ми про проєкт «Враховую різницю» і курс для старшокласників «Кроки до порозуміння» говорили декілька місяців тому. Сьогодні, якщо я правильно розумію, проєкт справді із пілотного для кількох шкіл перетворився, ну, такий напівукраїнський, бо 10 областей – це, в принципі, половина країни.
Ну, вже такий модельний.
Ну, насправді, за ці декілька місяців пройшло достатньо багато часу і багато роботи було зроблено. А на початку, якщо ми говорили тільки про те, що треба ідею якось створити і потім її перетворити вже в навчальні плани, то сьогоднішній день вже створено підручник. Підручник для учнів, він так і називається, власне, «Кроки до порозуміння», як і сама ідея цього курсу. Це підручник для старших класів. Він був апробований в 20 школах України, в різних областях і різного рівня. Там були і приватні, і державні, і великі, і сільські, і невеличких міст. Тобто дуже така різноманітність була. Після цього вже він був затверджений Міністерством освіти. І це достатньо велика для нас була подія, коли Міністерство освіти затвердило програму як курс за вибором і сам текст посібника.
І предмет називається «Кроки до порозуміння». Така нестандартна назва для школи, де є математика, алгебра, геометрія, географія. Урок «Кроків до порозуміння».
Ну, там насправді і зміст такий – кроки. Там 4 кроки, які, ну, про які я теж скажу. Після цього нам була підготовлена тренерська команда, яка почала навчання вчителів. Спочатку це було 5 регіонів, 5 областей. Зараз він поширений ще на 5 областей. Тобто у нас географія зараз від Тернополя до Луганська, ну, до Луганської області, до Станиці Луганської, власне. Крім того, у нас є великі плани ще на весну для того, щоб навчити якомога більше вчителів, і вже в школах починається викладання цього курсу.
А вчителі, скажіть, будь ласка, це вчителі, які викладають якийсь окремий предмет, чи в принципі це вчителі, які викладають і українську мову, і математику, і правознавство?
Насправді, у нас дуже цікавий виходить такий предметний склад цих вчителів, тому що на тренінгах на наших вчителі всіх спеціальностей, абсолютно всіх там.
Тобто до курсу допускаються лише після тренінгу вчителі?
Ну, без тренінгу просто дуже важко його викладати. І от коли ми бачимо у списках, наприклад, і там тренінги, які я проводив, там є і психологи, є соціальні педагоги, є вчителі-історики, яких достатньо багато, є вчителі-мовники, охорони здоров'я, тобто чого завгодно. Насправді це будь-яка доросла людина з педагогічною освітою може викладати цей курс.
Але ви назвали гуманітарію. Прицільно, я просто звернула на це увагу.
Ще безпека життєдіяльності. БЖД – це такий проклятий предмет.
А ну БЖД, що це не гуманітарія? Ти хочеш сказати, що це точно
складний предмет?
Це складний предмет, він близький до таких математично-природничих наук, бо треба порахувати кількість якоїсь там єрунди для накладання шини і водночас знати особливість лікування якихось хвороб.
Викладачі іноземних мов теж були. Насправді, це питання тих людей, які хочуть, здатні це викладати і хочуть це викладати. Так, математиків було менше. Значно менше, але іноді попадаються.
Це, напевно, наш улюблений дискурс фізики і лірики, тобто люди, які тяжують просто трохи збільшити свої власні рамки.
А що ми знаємо про їхню готовність? Ну, в кожному разі, на вході в будь-який тренінг, на вході в будь-який курс, я там ця діагностика, видима чи невидима, формальна чи неформальна, що із порозумінням у тих вчителів, які входять у курс?
І що з мотивацією, до речі, що з мотивацією?
Ну, спочатку про мотивацію. Коли ми тільки розпочинали цю роботу, то було оголошено відкрите запрошення людей до шкіл, до участі в цьому проєкті. Це була така перша в нас ідея, просто дати відкрити таке оголошення. Хто хоче, приєднуйтесь. У нас всього було розрахунок на 500 шкіл. В перші ж буквально тижні зареєструвалося біля 300 учасників, які самі знайшли в Фейсбуці це оголошення, самі захотіли. Потім купа народу телефонує, причому не тільки з пілотних областей, до тих п'яти, з якими ми починали, а з усієї України. Люди телефонують, кажуть, ми хочемо, щоб в нашій школі це було. Ми хочемо школою приєднатися. Причому це виконавці, не телефонують не директори, а викладачі. Отже, з мотивацією все в порядку. І коли, до речі, кажуть про те, що у нас консервативне вчительство, що це насправді страшне, що вони нічого не хочуть нового, ось це неправда.
Так, а звідки мотив? У них, у цих вчителів у класах, можливо, навчаються діти-переселенці, або, можливо, їхні учні є дітьми, що живуть у тому, що називається приймаючі громади, так, ті громади, куди приїздять переселенці. Не знаю, може, премії за це дають у школах?
Премії не дають, це точно.
Куда?
Але проблеми ці є. Насправді, ті проблеми, про які ми оголосили при створенні цього курсу, вони на кожному тренінгу люди говорять, що зараз виникла величезна проблема, а необхідні інструменти, як її вирішувати. І оскільки вчителі самі навчаються і вони отримують ці інструменти для себе, в тому числі, не тільки для того, щоб навчати учнів, а ще й для себе. Це для них може слугувати мотивом. Бо вчительство все-таки намагається відгукуватися на ті події, які пов'язані якраз з конфліктом, який у нас є зараз в країні.
Ну і тим більш, коли постійно дійсно ти в класі стикаєшся з тим чи іншим елементом непорозуміння, власне, ти усвідомлюєш, що ти відповідаєш за дітей, яких ти вчиш,
в тому числі.
Треба віднаходити якісь інструменти і виходи. Пане Ігоря, давайте нагадаємо про ті 4 кроки. Ви вже сказали, що, власне, посібник діагностує 4 кроки і дає підказки на 4 кроки. Тож, які вони?
Ну, ми виходили з ідеї, що нам необхідно порозуміння між людьми. Виходячи з того, що всі люди у нас різні, а їм треба порозумітися, то перший крок дуже простий – спілкуйся. Порозумітися мовчки неможливо, тому треба навчитися, як спілкуватися. Конкретні даються інструменти в кожній темі, в кожному розділі, в кожному кроці. У нас є 3-4 теми, і кожен з яких присвячено певним інструментам. Як слухати, як відповідати на запитання, як запитувати, як відповідати на критику, як казати «ні». Тобто спілкуватися – це насправді набір інструментів. Другий крок – враховує різноманітність. Люди різні. Треба визнати, що ми всі не однакові. Що ми не країна, де всі думають однаково, не однодумці, на щастя. І з цим треба жити. Треба навчитися, що таке різноманітність, і яка буває різноманітність, і як це відчувати. Тому що
але
насправді
шкільна
це
програма
складно.
Цього не відбиває. Я згадую, наприклад, інтерв'ю із Тамілою Ташовою, котра є одна зі співзасновниць ініціативи «Кримсос», і вона згадувала своє кримське дитинство і ходіння в школу, і згадувала, як багато, ну, наприклад, в українському фольклорі і козацьких думах і так далі, є всі ці речі, які пов'язані з проклятими татарами, які там крадуть українців, відвозять їх в ворожі країни. І
так далі. І Таміла рефлексувала про те, що в школі на уроці літератури чи історії це не було ніяк відрефлексовано. Хоча справа відбувалася в Криму, і в класі Таміла була не єдиною кримською татаркою. І за умови наявності вже такої різноманітності просто в класі, просто під носом у вчителя чи у вчительки, є насправді можливість цю різноманітність обіграти, навіть якщо програмні тексти її не віддзеркалюють, тому що є певний літературний, історичний, контекстний і так далі.
Абсолютно згоден з вами. Крім того, ці всі стереотипи, які існують в суспільстві, вони закріплені у свідомості дуже багатьох вчителів. І на тренінгах ми це побачили, що насправді потрібно ще й долати стереотипність мислення, яка існує в вчительстві. Причому це стереотипність по відношенню до історичних подій, до політичної ситуації, до того, що є правильна думка одна, а інші неправильні. І це трошечки такий злам свідомості, який відбувається іноді протягом тренінгу. По відношенню до конфліктів, до чого завгодно. І от даються інструменти дітям, в тому числі, на цьому кроці, яким чином з різноманітністю можна жити. Що таке стереотип? Чому я думаю так, а не інакше? Та? Чому я веду себе так, а не інакше? Третій крок – отримати достовірну інформацію. Бо ми живемо в інформаційному світі. А сьогодні існує проблема, до речі, яка, як на мене, досить страшна. І вона полягає в тому, що намагаються люди відмовитися від інформації. Ну, всі ж брешуть. Брешуть з одного боку, брешуть з іншого, бреше інтернет, телебачення, радіо. Значить, нічого не хочуть чути. От одна з тем у нас так називається, чи варто бути поінформованою людиною.
Або інколи людина обирає якусь звичну і дуже якусь свою штамповану комфортну брехню, або правду. Ми, ну, тобто і людина сам аналізує, що це для неї.
Так. Тобто трошечки медіаграмотності, трошечки як відрізнити факти від думок. І це дуже складно виявилося і для вчителів, і для учнів. Ну, учням легше стало. Це такі прийоми, знову ж таки, як працювати з інформацією. А вже коли ти навчився спілкуватися, враховуєш різноманітність і отримав достовірну інформацію, тоді четвертий крок – обговорюй. Купа є складних тем. Давайте говорити про них. А як обговорювати? І там є купа інструментів, як проводити дискусію, як писати коментарі в інтернеті стосовно статей, яким чином проводити дебати, яким чином письмово і усно висловлюватись, що таке аргументація, аргументоване висловлювання. Бо ідея така. Ми залишаємося при різноманітті думок, але інколи ми можемо бути згодні в чомусь одному. Не полишаючи своєї позиції. Я можу з вами з чимось погодитися, якщо ви маєте інакшу думку. Це технічні речі. Тобто, ідея в тому, щоб дати нашим учням набір інструментів практичних. Не розповідати про те, що існують стереотипи, і навчити визначенню. Ні. Ми говоримо про практичні речі. І це ті практичні речі, які потрібні сьогодні в суспільстві. Для того, щоб не кидати, якщо я не згоден, цеглиною у вікно, а обговорити. А це складніше трошечки, ніж кинути.
А наскільки взагалі зараз готові от самі працювати з інформацією? От дійсно, джерел дуже багато, зневіра в нас теж дуже висока в суспільстві. І наскільки взагалі вчителі, от ви вже проводили тренінги, ви бачите, як вони реагують на це, наскільки вони готові працювати з інформацією, хто як працює і ділиться досвідом, наприклад, як, знову ж таки, якими джерелами оперувати, щоб віднайти правдиве джерело, і щоб, власне, цією інформацією поділитися, і як пошуком, так і інформацією поділитися з учнями.
Ну, от знаєте, ми дуже просимо вчителів не висловлювати власну точку зору стосовно якихось ідей, подій, тому що це не є пропаганда якоїсь ідеології. Чи не... Взагалі, ніяких ідей вчитель не доносить, він дає їм тільки інструменти. Вчителям, ну так, за методикою, там не потрібно нічого розповідати. Діти працюють з текстами, з пам'ятками. От є, наприклад, пам'ятка, там 7 прийомів маніпуляції. От текст, знайдіть. В такому. Причому всі тексти, вони взяти з засобів масової інформації або описані життєві ситуації, які на сьогоднішній день існують.
Ну і ці знайдені речі що? Потім ними відбувається обмін? Вони обговорюються?
Вони це обговорюють. Вони знають, що знайшли. Вони шукають слова, наприклад, маніпулятивні прийоми, там слова-маркери. Яким чином використовується той чи інший прийом? Бо це все достатньо описано і насправді це відкрита інформація. Треба просто мати якийсь момент, де про це поговорити. І от коли діти вже пройшли трошечки цих уроків, вони розповідали про те, чим відрізняється там звичні уроки від цього. Кажуть, тут ми говоримо, на інших уроках ми слухаємо вчителя, а тут ми слухаємо не одне одного. І це іноді єдина площадка взагалі, де можна поговорити про свою власну позицію. І ніхто її не засуджує. Бо на початку кажуть, що всі позиції мають право існування, на існування.
Говорить Ігор Сущенко, виконавчий директор організації «Вчителі за демократію та партнерство», координатор проєкту «Враховуй різницю». Ми говоримо про шкільний курс «Кроки до порозуміння». І закінчили ми дуже цікавою тезою про те, що даний курс, факультативний курс, не обов'язковий, і вчителі різних спеціальностей вчаться, щоб стати тренерами, навіть якщо з тренінгу можна порівняти цей курс, і принаймні допомогти дітям іти крізь запропоновані тексти і інструментарій. Звучала думка про те, що для багатьох учнів ці заняття є єдиною нагодою говорити одним з одним, а не слухати просто такий монолог учителя. І саме про це хочу перепитати. Зараз в українській школі є також зустрічний, хочеться сказати, рух на тему патріотичного виховання і так далі. Ця річ не нова в українській освіті, але, на жаль, внаслідок того, що маємо війну, активізувалася тема патріотичного виховання молоді, і вона часто проходить не завжди згідно зі стандартами демократичної освіти. Завжди знаходиться в подібних речах місце для зловживань. Чи не входять у певну суперечність ці два курси, і загалом як живеться кроками до порозуміння курсу в умовах української програми української школи?
Ну, по-перше, на останнє хочу відповісти. Насправді, поки що не зовсім живеться в українській школі, бо ми тільки на початку шляху. Тільки ті вчителі, які сьогодні пройшли тренінги, розпочинають якусь, ну, апробаційну роботу у себе в школах, бо системно він може розпочати викладатися з 1 вересня. Тоді вже школи отримують підручники, і вони вже будуть нормально викладати, бо це 17 годин. Це
але ми можемо вже очікувати, що в 2016 році з вересня цей курс увійде як факультатив в українські школи?
Так, мало того, у мене вже є, наприклад, купа листів від директорів шкіл, які кажуть про те, що з 1 вересня в навчальний план у нас включено предмет «Кроки до порозуміння» в 10-х А, Б, В класі. 160 учнів, будь ласка, надайте підручники. От. І насправді це абсолютні реалії, бо дуже багато вчителів кажуть, я хочу вже завтра спробувати після тренінгів. От зараз вони завершуються у нас перша партія, це 20 тренінгів, які пройшли у нас от в областях Дніпропетровська, Харківська, Запорізька і контрольовані Україною райони Луганської, Донецької областей. Там вже навчено біля 500 вчителів, які готові розпочати це викладання. Можливо, не всі розпочнуть, насправді, бо різні ситуації в освіті, але це буде. Те, що стосується конфлікту цього курсу з національно-патріотичним вихованням. Ну, особливого конфлікту немає. Тому що ми передбачаємо навчальну роботу, тому що ідея полягала в тому, що школа має змістом освіти не позакласною роботою, не виховною, не якимись заходами, а змістом освіти реагувати на ті події, які зараз відбуваються в країні. Це, до речі, було дуже складно для вчителів. Вони весь час просили, а давайте от тексти не про конкретні події, там про Майдан, про ще щось, а от такі, ну, абстрактні, ну, от трошечки от загальні, тому що, ну, навіщо загострювати? Кажемо, а живуть діти де? Ну, ми не можемо їх ізолювати, в капсулу якусь посадити, таку безпечненьку, та обкласти ваткою. Ні, насправді вони мають вчитися на реальних подіях, на сьогоднішніх подіях. Тих, з чим вони зустрічаються кожен день з тими ж самими переміщеними особами, які у них тут же в класі живуть, з тими людьми іншої національності, іншої релігії. З цим треба працювати.
Така непроста, насправді, нота для завершення розмови. У нас, на жаль, дуже мало часу лишається, але я припускаю, що ми ще повернемось до цієї теми, що найменше 1 вересня є нагода очікувати великого старту нового курсу. Нагадаю, що у програмі «Київ-Донбас» ми говорили про старт навчального курсу, що називається «Кроки до порозуміння». Більше розповідав про цей проект виконавчий директор організації «Вчителі за демократію та партнерство», координатор проєкту «Враховуй різницю» Ігор Сущенко. І
Побачимо, як у вересні це може стартувати, чи багато учнів і вчителів долучаться до проєкту. І дуже цікаво було б подивитися на те, які це може дати плоди у довгостроковій перспективі. Але тут, звісно, вже будувати якісь плани. І сидячи у студії 22 лютого, це ще справді зарано. Ми завершуємо сьогоднішній вечірній випуск програми «Київ-Донбас». Нагадаю, що в студії працювали Лариса Денисенко та Ірина Славінська, за режисерським пультом В'ячеслав Кірішун. І завтра о 12:00 програма «Київ-Донбас» повернеться до цієї студії, повернеться в ефір на громадському радіо. Слухайте, думайте.
А 21:10 зустрічайте, як завжди, громадську хвилю, де сьогодні працюватиму я і моя колега Анастасія Багаліка.